Mă bucur să vă văd în seara aceasta aici, adunați la poarta cerului. N-am fost de mult pe aici și ultima oară când am fost, ați fost mult mai puțini. Semn că, de fapt, creșteți. Orice organism viu se caracterizează prin creștere. Concluzia pe care o trag este că biserica voastră este o biserică vie. Domnul să vă binecuvinteze. Cum se spunea, vin de departe, primiți salutările celor de acolo, de departe, din Ucraina. Locuiesc în Hluboki Potic, într-un sat din Zacarpatia. Așa am ajuns acolo, prin harul Domnului, nu știu exact să explic cum, dar acesta a fost planul Domnului. De un an și ceva construim o biserică și un centru de misiune. Lucrez prin harul Domnului acolo, în construcții, în predicare. Predicarea noastră este prin case și pe străzi. Poate că o să vorbesc mâine mai mult. Vă așteptăm la noi, deja cel puțin un tânăr de aici a fost la noi, din biserica asta, alții din Elim, din Ghiroda. Așteptăm o echipă și de la poarta cerurilor. Oricine se pricepe la șlefuit, la văruit sau la gletuit, este binevenit. Plătim materialele, numai trebuie să știți foarte bine să faceți construcții ca pentru Domnul. Și am spus la toți, în Ucraina se cere să lucrezi cu cărămizi și cu demoni. Dacă nu ești pocăit, să nu vii, că ne încurci. Acolo este și o luptă spirituală. Dacă nu ești un om mărturisit, cu acte în regulă, cu Domnul, s-ar putea să faci probleme spirituale. Este și o luptă spirituală, și o construcție. Așteptăm tineri care vor să învețe să predice prin case, pe stradă. Dacă vreți, cu grupuri organizate, putem pune boxele pe deal, sus, și putem să cântăm așa încât să audă toți. Am mai făcut treaba asta, am pus boxele sus, în vârful muntelui, și am cântat cât am putut de tare, așa încât am invadat tot satul, fie că au vrut, fie că n-au vrut. Oamenii sunt mult mai înapoiați acolo, s-au și speriat, nu știau cine vorbește cu ei, au căutat prin cocină, au căutat prin grajd, de unde vine. Și după un timp îndelungat au aflat că pocăiți sus și ei predică de acolo de sus. Vă așteptăm cu drag la noi. Vreau să pun o primă întrebare și sper să comunicați cu mine astăzi și să fiți sinceri. Care este cea mai importantă poruncă din Sfânta Scriptură? Cineva de la închinare, voi ați stai aici în față, voi. Adriana zice că să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și Biblia continuă, cu toată puterea ta, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot ceea ce ești. Cea mai mare poruncă are legătură cu iubirea de Dumnezeu. Nu asta e tot, însă Biblia spune că este cea mai mare poruncă. Însă pun întrebarea legitimă, ce înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu? Generația noastră mi se pare că a banalizat puțin cuvântul acesta, a iubi. Îl folosim prea mult. E suprafolosit și a început să-și piardă din înțeles. Ne iubim patria, o iubim pe mama, pe tata, ne iubim și prietena și în cele din urmă îl mai iubim și pe Dumnezeu. Că venim duminica la biserică. De altfel și filmele americane ne-au obișnuit cu această replică în care nici n-ai voie să respiri. I love you, I love you too. Și să te ferească Dumnezeu dacă ai prieten sau prietenă. Să respiri până răspunzi. Dacă te-o întrebat, trebuie să răspunzi imediat. Da, dragă, și eu te iubesc. Dacă n-ai zis-o imediat, încep certurile. Smior căielile, nu mă mai iubești, ai pe alta. Folosim de N ori într-o zi cuvântul iubire. Iubim, iubim în sus, iubim în jos. Și întrebarea mea este dacă noi, tinerii, mai știm ce înseamnă să iubim. Ce înseamnă până la urmă a iubi? Ce vrea să spună Biblia cu toată chestiunea asta? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Nu cumva am împins iubirea de Dumnezeu undeva în abstract. Îi declarăm la fiecare cântare de worship că îl iubim, că el este iubirea noastră. Bun, dar ce înseamnă asta? Îl iubim și? Cred din toată inima și ascultați-mă bine ce spun la început, ca să-mi definez bine tema, că de fapt iubirea de Dumnezeu înseamnă relație cu Dumnezeu. De altfel, chiar și în relațiile noastre, a iubi nu înseamnă nimic în afara unei relații. E zero. Dacă ești aici tânără domnișoară și ai prieten și te aburește că te iubește, Ascultă-mă bine, știi când e sigură că te iubește? Când ajungi cu el la, la primărie, nu la tribunal. Era să zic adevărul în dreptul unora. Când ajungi la primărie și semnează, abia atunci te iubește. Restul sunt abureli. Dacă nu semnează pentru tine că va fi lângă tine până la moarte, dacă nu e gata să garanteze că începe o relație oficială, mai mult sunt care le și rușine să recunoască în biserică, sunt împreună la negru. Dă-i verde. Aia nu este iubire, e boală lungă, moarte sigură. Proverb românesc. Garantat 100% proverbul. Adevărata iubire înseamnă relație. Să fie gata să-ți dea un rinichi, să fie gata să se numească pe numele tău, să fie gata să-ți facă mâncare, să fie gata să câștige pentru tine dacă e băiat sau așa mai departe. Să te ajute, să nu te părăsească când te urțești și când îmbătrânești. Aia înseamnă iubire. Și iubirea de Dumnezeu înseamnă relație cu Dumnezeu. Și vreau să vorbesc astăzi despre relația cu Dumnezeu. Numai că am ales să predic într-un limbaj mai non-conformist, pentru că sunt la tineret, punctele predice nu sunt din Biblie, dar predica e din Biblie. De altfel, la tineret obișnuiesc să predic altfel și chiar să mă îmbrac altfel. M-a întrebat azi cineva, de ce mergi îmbrăcat așa? Probabil că pentru cei mai mulți penticostali, a predica înseamnă să fii la costum și la cravată. E bine, la tineret îndrăznesc să vin altfel ca să înțeleagă măcar tinerii că Dumnezeu nu ne vrea religioși, ci pocăiți. Amin? Și pocăința nu stă în primul rând în lucrurile astea, dar stă și în astea. Vreau să fim o generație mai puțin religioasă și mai spirituală, mai puțin penticostală sau baptistă și o generație duhovnicească care să-L slăvească pe Dumnezeu, glorie Lui. Vreau să am relația cu Dumnezeu discutată în termen de messenger. Vreau să vă întreb sincer, câți dintre voi n-aveți, n-aveți ID de mes? Să ridicați o mână. Toți aveți. Și eu am. Am ridicat mâna să vă încurajez, însă am messenger. Înseamnă că v-am prins pe toți, sunteți de-ai mei, toți aveți mes. Dați-mi voie să vorbesc pe limba voastră. Noi, tinerii, avem limba noastră și pot să spun că limba română suferă schimbări dramatice de când a apărut messengerul. Dacă aș vorbi cu bunica mea așa cum vorbesc cu voi pe messenger, sunt convins că n-ar înțelege nimic. Și ar crede că vorbesc în alte limbi. Mă uit cu groază la convorbire de pe mes, la prescurtările de pe SMS-uri și îmi dau seama că limba română este într-un trunchiaj care amenință chiar cu dispariția limbii literare. Sal, KMF, IOBN, U, semnul întrebării, și IOBN, felicitări pe PT, grupul de worship pe care l-ai, 4 mat, format. MS. No, yo, GTG. Mai VB. Pa. Cam așa arată limba română pe care noi o vorbim. O limbă fără adjective, o limbă fără nuanțe, fără epitete. Tot. Dacă întrebi un tânăr cum a fost la biserică, ai 3 variante. Predica au fost beton, cântările au fost mișto, super sau wow. O limbă sărăcăcioasă. O limbă a unei generații care nu mai citește, care abar n-are ce-i cartea, totul este beton. Și mă întreba un american și zicea, mă, dar eu am învățat limba română, misionar, dar nu înțeleg un lucru. Cum poate să fie o fată beton? Toate erau faine pentru el, dar în limba română se vrea, cum vine o fată beton? Zice, nu știu, în limba engleză nu sună nici cum. Zice, fata-i beton, predica-i beton, cântarea-i beton. Asta e limba pe care noi vorbim. O limbă de beton. Nu, dați-mi voie să vorbesc în limba asta de beton. Și să punem relația cu Dumnezeu în statusurile de messenger. Știți statusurile de messenger? Mă gândesc că dacă stați atâta timp, și sper să nu stați prea mult, aș putea spune că este un pericol. Am tineri de la mine la biserică, pe care dacă intri la 9 îi găsești acolo, la 11 îi găsești tot acolo, la 12, tot acolo. Că dacă aș mai intra și pe la 1, deja unii sunt la noapte de veche. Stau peste măsură de mult pe messenger. Și văd și sunt îndurerat. Însă pentru că sunteți deja acolo, dați-mi voie să vorbesc pe limba voastră. Care este statusul pe care îl pui atunci când nu vrei să te vadă nimeni? Invisible. Invisible. Ăsta este statusul pe care îl folosești atunci când tu nu vrei să existi pentru cei din lista ta. Atunci când tu nu vrei să vorbească nimeni cu tine, de fapt a fi invisible e tot una cu a fi offline. Offline sau a fi deloc acolo. Nimeni nu te vede. Sunt și programe, știu, care sunt specializate. În fine, în mod clasic, asta înseamnă invisible. Nu sunt aici, nu vreau să vorbesc cu tine, eu nu vreau să exist pentru tine. E bine, în relația cu Dumnezeu, din păcate, există foarte mulți tineri care sunt invisible. În generația tânără sunt mulți tineri pe care noi încercăm să-i resuscităm aici cu închinare, dar de fapt ei sunt offline. Pentru că nu au o viață spirituală. Și vreau să încep cu statusul acesta pentru că cred că asta e problema cea mai mare. Am văzut și eu mereu, mă chemau în tabere, hai să facem ceva, să motivăm cântare, să chemăm în față. Și mă uitam la unii, am seminarii despre relații, despre pornografie. Și te uitam aici și erau săraci absenți. Parcă erau drogați. Se uitau prin tine. Și mi-am dat seama un lucru în taberele creștine. Că cea mai mare problemă nu e nici pornografia. Nu e nici problema relațiilor. Ci cea mai mare problemă este că mulți dintre tinerii penticostali sunt nenăscuți din nou. Sunt offline. Sunt invisible. Sunt morți. E problema multora dintre cei care se află în seara asta aici. Cum să cânți? Pe cum să simți când tu ești mort? Când tu încă n-ai gustat din Dumnezeu? Când tu încă nu te-ai pocăit de faptele tale? Degeaba te scremi și te chinui să cânți și tu ai să ridici o mână dacă tu încă nu l-ai pe Dumnezeu. Dă-mi voie să spun, dragul meu, că viața spirituală începe cu nașterea din nou. Încep cu un ABC. E ușor, dar e real. E banal, e cunoscut, dar e adevărul curat despre noi. Mulți nu-L cunosc pe Dumnezeu și mă gândeam cu înfiorare că s-ar putea să te căsătorești în biserica penticostală și să n-ai garanția că te-ai căsătorit în Domnul. Că în trecut era o teorie, dacă e din biserică, e în Domnul, slavă Domnului, e penticostală, mama ei e pocăită, tata ei e pocăit. Eu cred că a venit vremea în care nu știi sigur dacă e în Domnul sau nu e în Domnul. Poate fi penticostală și să nu fie în Domnul. Dragul meu, întrebarea mea pentru tine azi este, de nu cumva în relația ta cu Domnul ești invisible? Nici măcar n-ai gustat din Dumnezeu, ești nenăscut din nou, ești mort spiritual? Primul lucru pe care vreau să te sfătuiesc e să faci cumva, să intri în lista lui Dumnezeu. Știți că în 2 Timotei, în capitolul 2, cuvântul Domnului spune că Domnul cunoaște pe cei ce sunt al Lui. Știți că și Dumnezeu are lista Lui? Desigur, nu stă pe mes, dar are lista Lui. Și Biblia spune că El îi cunoaște bine pe aia care sunt online. Îi vede, îi cunoaște, sunt ai Lui. Și întrebarea mea pentru tine azi este, ești tu pe lista lui Dumnezeu online? Sau ești acolo offline de mult și vii la biserică și nu este nimic? Trebuie să te naști din nou, ăsta este primul cuvânt pe care Hristos îl spune omului religios și l-am predicat de mult și la moșnița, trebuie. Culmea că Biblia spune că nașterea din nou este un proces pe care îl face Dumnezeu, nașterea de sus, dar totodată Biblia spune că trebuie. Înseamnă că e datoria noastră să facem ceva. Avem ceva, o parte acolo, în a ne apropia de Dumnezeu. Și spune undeva în vechime, în prorocul Osea, căutați pe Domnul, este vremea să desteleniți un ogor nou, ca Domnul să vină și să toarne mântuirea. Dumnezeu nu vine într-o viață murdară. Dumnezeu nu vine la un om dezinteresat. Dumnezeu nu te caută la karaoke. Dumnezeu nu te caută în cluburi. Dumnezeu vrea să fie curtat mai mult decât este curtat o fată. E un Dumnezeu gelos și a strigat în vechime prin prorocul Isaia, căutați-mă, căutați-mă câtă vreme pot să fiu găsit. Sunt mulți tineri invisible aici, mulți tineri nenăscuți din nou. Faci parte dintr-o subcultură penticostală. Te-ai obișnuit cu un trend, cu o modă, cu o muzică, cu un mediu. Nici n-ai putea să mai fii ortodox, nici n-ai putea să te căsătorești în lume, dar nici cu Dumnezeu poate că nu ești. Trebuie, ascultă-mă bine, trebuie să te naști din nou. E datoria ta să-L cauți pe Dumnezeu la vremea tinereții, ca El să nască întru tine Duhul Său și o viață nouă care vine de sus, dar nu uita, trebuie să-L cauți. Mă uitam la foarte mulți tineri și dați-mi voie să vă spun ceea ce cred. Au relații la 16 ani, la 17 ani și nu-s botezați. Nu-s născuți din nou, nu nimic, nici cu Duhul Sfânt, nici în apă. Dar ei deja investesc în relații sentimentale. Dragul meu, primul lucru pe care trebuie să-l cauți, până la alege o facultate, până la alege o meserie, până la alege un partener, trebuie să-l cauți pe Dumnezeu. E prioritatea numărul unu a vieții tale. Să te căsătorești născut din nou, să intri în viață născut din nou, să alegi o meserie cu Dumnezeu. Ce trist că unii fac pași în viață și nici măcar nu sunt născuți din nou. Mai trist sunt unii care chiar ne conduc în închinare. În corurile noastre, în grupurile de închinare, nebotezați, nenăscuți din nou, fără Dumnezeu și mă întreb ce poate să facă persoana aia în fața mea. Și de multe ori închinarea e dată pe mâna fufelor. Nu e un apropo pentru ce am văzut astăzi, n-am văzut nimic în neregulă, că dacă văd eu spun. Însă am văzut de multe ori cele mai firești persoane, fete, băieți, ne conduc pe noi în închinare, să ne ducă unde? Că nici ei n-au ajuns la Dumnezeu, sunt morți. Și totul devine un spectacol pur, pur uman, pur firesc, fără de prezența Duhului Sfânt. Dragii mei, înainte de cântări, de poezii, de predică, avem nevoie de Dumnezeu. Trebuie să ieșim din invisible-ul ăsta spiritual, din putregaiul în care de multe ori ne zbate cu săptămânile și cu lunile. Trebuie să ne mărturisim păcatele și să spunem, Doamne, vreau să fiu online, să fiu available pentru Tine, vreau să trăiesc, altfel nici măcar nu existi. Din punct de vedere spiritual, Dumnezeu să ne vorbească. Că ești invisible, trebuie să te naști din nou. Alții sunt pe alt status. Născuți din nou, botezați, vin la biserică. Care vi se pare vouă că e cel mai frecvent status? Poate nu sunteți de aceeași părere cu mine. Busy. E foarte stresant statusul ăsta. Și mă întreb de multe ori ce cauți acolo dacă nu ești busy. Ești. Se pune... Acolo scrie busy, lucrez la licență sau știu eu ce face, fiecare cum poate. Foarte mulți oameni în relația lor cu Dumnezeu au statusul ăsta, busy. Îl avem pe Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu, cum spuneam, suntem botezați, ne-am născut din nou, dar am început iureșul vieții așa, în ritmul nostru, cum am crezut noi că trebuie, fără să dăm timp lui Dumnezeu. Este o carte, cele 5 limbaje ale iubirii. Cred că, Dani, și despre ea se citește foarte mult. Știți care sunt cele 5 moduri în care demonstrăm dragoste? A citit cineva cartea? Cum dovedești unei persoane că o iubești? Spuneți, ce trebuie să oferim? În primul rând, prin cuvinte. În al doilea rând, spune Gary Chapman, dacă nu greșesc, el este autorul și cred că știu bine. Cuvinte, ajutor, atingeri. La mulți asta e prima. Și printre altele mai era cadourile, erau cadourile. Cadourile sunt un mod prin care noi dovedim dragoste. Și al cincilea mod este timpul petrecut cu persoana respectivă. De fapt, când iubim, trebuie să oferim timp. Vreau să vă întreb pe voi, fetele, cum ar fi să ai prieteni și să nu vină pe la tine? Să-ți trimită parfumuri, să zică-s pilot sau steward, știu eu, și-s pe avion, vine dintr-o țară, merge în alta, îți trimite un parfum din Olanda, îți duce niște flori de nu știu unde, îți trimite nu știu ce bluză scumpă de nu știu unde, dar zice, iartă-mă, dragă, n-am timp să vin la tine. Îți trimite SMS-uri frumoase, tot ce vrei, scrisori, felicitări, dar nu vine! N-are timp să te sune! Ți-ar plăcea așa, prieten? Știu că la unele le-ar plăcea. Când timpul ăsta poate să mai umble cu altul. Și să vină cadourile. E bine, dacă ești o fată normală, nu ți-ar plăcea. Dacă tu îl iubești pe el, nu ți-ar plăcea să nu vină. Ai vrea din toată inima ta să vină pe la tine. Și când îți vin cadourile de nu știu unde, te gândești, oh, mai bine nu mi-ar trimite nimic, dar să-l văd, să-l aud. Să-i aud glasul, ce faci, drag? E o terapie. Numai să-i auzi glasul. Ce faci? Bine. Ce tu? Bine. Ce banale sunt discuțiile dintre îndrăgostiți. Și totuși sunt cele mai profunde pentru că e suflet. E acolo cu toată inima și petrec timp vorbind la telefon sau față în față. E bine, mă întreb cum se simte Dumnezeu când îi trimitem și noi SMS-uri. Îi trimitem cântări, îi trimitem repetiții, îi trimitem predici, îi trimitem orice. Și spunem, Doamne, s-a ocupat. Duminica din când în când cu praștea câte un program și avem sentimentul că rezolvăm problema cu 5 ore de program pe săptămână și 5 lei puși la colectă. Dragii mei, Dumnezeu cere tot timpul nostru. Dumnezeu vrea să facă parte din fiecare secundă a vieții mele. Spune aici Abel că pe primele 4 locuri l-am pus pe Domnul și numai pe al 5-lea l-am pus pe mine. Și m-am gândit că sunt nepocăit dacă e așa. E îngrijorător dacă de la 5 încolo sunt eu. Și probabil că așa este. Dumnezeu vrea să facă parte din fiecare cotlon al vieții tale. Facultatea ta, spuneam nu la tineret la Sighet, că și când speli vasele, trebuie să le speli ca pentru Domnul, pe ambele părți. Și când înveți la teză, trebuie să înveți ca pentru Domnul, nu să copiezi, aia nu e mai ca pentru Domnul. Când joci fotbal, trebuie să joci ca pentru Domnul și să nu dai la picioare. Toate lucrurile pe care le faci, trebuie să le faci ca pentru Domnul. Dumnezeu vrea să facă parte din toată viața ta. Din păcate am fragmentat foarte mult viața. Foarte mult. Avem o mentalitate foarte aristoteliană despre viață, o fragmentăm, o împărțim, viața de familie, viața cu Dumnezeu, o jumătate de oră cu Domnul la 5, jumate la 6 și după aia avem treburile noastre. Am separat sacru de profan și ne vedem de treburi liniștiți. Asta ne-a mințit societatea în care trăim. Și avem impresia că dacă dăm lui Dumnezeu acolo 10 minute dimineața sau jumătate de oră, am sfințit o zi întreagă în care putem face ce vrem. Seamănă într-un fel cu reclamele astea care se fac mereu, cu nu știu ce cremă care dacă te dai în călcâi crești, sau cu nu știu ce plasture care dacă lipești aici dispare celulita sau ce dispare, cu nu știu ce varză care o mănânci și în mod magic slăbești nu știu câte kilograme. Și așa mai departe, cu nu știu ce mașină care face nu știu ce. Tot felul de oferte de astea care sunt așa miraculoase, plătești puțin, obții mult, investești într-un domeniu mic și toate problemele vieții sunt rezolvate. Bei un ceai și ai somn, iei nu știu ce medicament și îți vine cheful de viață și tot felul de minciuni care societatea ni le dă. Și avem impresia că și cu Dumnezeu e la fel. Dăm lui Dumnezeu jumătate de oră, dăm un program duminica, o repetiție și Dumnezeu e fericit că am fost la repetiție. Dragul meu, Dumnezeu vrea mai mult decât o repetiție. Dumnezeu vrea tot timpul tău. Vrea să stea de vorbă cu tine în fiecare zi. E dezgustat Dumnezeu de SMS-urile noastre. Ne vrea pe noi înșine, în întregime, pentru El. E adevărat că trăim într-o epocă foarte aglomerată și o provocare să-ți faci timp. Spun din nou, am crezut că dacă ne modernizăm, o să avem timp. Toate gospodinele au înflorit la gândul că ar putea cumpăra mașini de spălat, care spală singure, și nu mai trebuie să mergi la Bega să le speli. Apeși un buton, mașina spală singură și o să ai timp pentru copii și pentru familie. Vreau să vă întreb, vi se pare că doamnele au mai mult timp astăzi? Deloc. Bărbații s-au gândit că dacă o cumpără o mașină care merge mai repede și are mai mulți cai, putere, vor ajunge mai repede acasă și vor avea timp cu familia. Nu vi se pare că astăzi bărbații sunt mai ocupați ca oricând? Pe unii din prietenii sun și deja mi-e silă să-i mai sun pentru că tot timpul zic, scuze, mă, sunt ocupat, te sun eu și nu te mai sun. Da, într-adevăr, trăim într-o epocă a stresului, a alergării, însă, dragii mei, Dumnezeu are aceleași standarde, Dumnezeu vrea timpul tău. Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine în fiecare zi, vrea să te rogi, să-i dai ceva prețios, timp. Mă uitam la acest status, busy. Credeți că există în Biblie cuvântul ăsta ocupat? Eu nu l-am găsit. În traducerile astea, în traducerea Cornilescu, nu există cuvântul ocupat. Însă am găsit un cuvânt care este sinonim. Biblia spune că exista o femeie în Sfânta Scriptură care era împărțită. Adică ocupată. E cel mai apropiat text de statusul ăsta. Marta spune Biblia că era împărțită, adică foarte busy, ocupată cu munca ei. Și culmea, munca era pentru Domnul. Așa cum mulți dintre noi credem că dacă facem ceva pentru Dumnezeu este suficient. Și Biblia spune că Mântuitorul a fost foarte frustrat și a spus, Marto, pentru multe lucruri te îngrijești tu. uite-te la sora ta Maria. Un singur lucru trebuiește. Și ăla l-a oferit ea. Vreau să vă întreb, ce a oferit Maria? Ce a oferit Maria? N-a oferit nimic până la urmă. Spune Biblia că Maria stătea la picioarele lui Iisus și asculta. Păi ce a oferit Maria? Măcar Marta se trudea, vrea să facă ceva pentru Iisus, vrea să-L mulțumească cu un pireu, cu o friptură, cu nu știu cu ce, dar vrea să facă ceva pentru Iisus. Și totuși Iisus spune Marta, nu, unul singur trebuie, în primul rând, și ăsta nu mi l-ai dat, uite-o pe Maria, ea mi-l dă. Știți ce făcea Maria? Petrecea timp cu Iisus. Asculta. Biblia spune că asculta cuvintele lui Iisus. Vreau să te întreb un lucru sincer. Când ai stat ultima oară pe genunchi, să-L asculți pe Iisus. Nu e așa că rugăciunile noastre au devenit un monolog? Doamne, milă de mama, de tata, pisica, purcelul și pleci, te îmbraci în mișcare, te îmbraci în drum spre servici, te rogi pe mașină și totul este un monolog rapid, ca un fel de liturghie. E bine, știu cazul unei surori care se ruga și se ruga și se ruga și dintr-o dată Duhul Sfânt i-a răspuns, taci! Și s-a speriat. De când Duhul Sfânt vorbește așa de nepoliticos? Și-a spus Duhul Sfânt, de ce nu mă lași și pe mine să vorbesc? Dragul meu, rugăciunea nu este un monolog. Rugăciunea e dialog cu Dumnezeu. Când ai stat ultima oară în prezența Lui, în liniște, să-ți vorbească? Când ai petrecut ultima oară un ceas cu El și să-ți apară puțin, puțin? Nu e așa că am devenit și noi atât de mulți dintre noi busy, prea ocupați? Și ce transmis tu unui om care l-ai pus pe busy? Că n-ai timp pentru El. Că e altceva mai important decât discuția cu El sau ea. Ei, cum se simte oare Dumnezeu când se uită la noi din înălțimea cerurilor și ne vede la ora 3 busy, la 5 busy, la 7 busy și seara ne culcăm uitându-ne la film? Adormim cu ochii în calculator. Adormim cu ochii în televizor. Și Dumnezeu bietu, măcar că ne-a născut din nou, ne-a mântuit, ne-a iertat păcatele, în sinea Lui tânjește să mai petreacă timp cu tine, iubitul sau iubita inimii Lui. Dumnezeu să ne trezească pe toți. Timp. Timp cu Dumnezeu. Dacă ești pe busy, dragul meu, fă tot posibilul și schimbă-ți statusul, pentru că Dumnezeu abia așteaptă să stea de vorbă cu tine. Ce statusul mai știți? Până la available mai este. Away? Da, este away. Away ăsta e ceva mai nou. Înainte era step out. Într-adevăr, există statusul stepped out. Ce înseamnă stepped out? Din cunoștințele mele, stepped out sau away, e diferit de be right back. Dacă e be right back, ești pe acolo, undeva prin zonă. Mai auzi un ding, mai auzi un buzz, mai auzi ceva, vii, pleci, vii, pleci. Când ești stepped out sau away, ești plecat în afara limitelor calculatorului. În afara limitelor în care mai poți să auzi ceva de la calculator. Și acum vreau să vorbesc despre cei care au ca status al vieților away sau stepped out. Stepped out înseamnă literal pășit afară, ieșit afară, dincolo de proximitatea calculatorului. Și vreau să vorbesc cu cei care n-au înțeles că viața cu Dumnezeu este de fapt o viață a limitelor. Stepped out sau away, din punctul meu de vedere, este o sugestie foarte clară a unei vieți de credință în care mulți dintre noi ieșim foarte ușor din limite. Oameni care nu vor să accepte că, de fapt, viața cu Dumnezeu înseamnă limite. Și stepped out sunt toți acei tineri care atât de repede trec limitele. Și cred că generația noastră e o generație de actori. Mă uitam cu atenție la mulți cât de bine știm formula. Venim aici în față îmbrăcați într-un stil foarte penticostal și eu vă spun că pe stradă ghicesc care e baptistă și care e penticostală, după haine. Și nu mă încurc. Avem un stil al nostru care l-am adaptat foarte bine, îl jucăm bine, îl știm bine, venim aici, știm cum trebuie ridicată mâna, știm când trebuie asta, când trebuie cealaltă, e regizat totul foarte bine. Și plecăm afară și la școală știm și acolo formula. Știm și bancuri. ne îmbrăcăm și ca și colegele noastre. Nu se vede nicio diferență între noi și ele. Știm să relaționăm ca și ele. Nu-i diferență între mine ca fată creștină și una necreștină în relațiile mele. Ce poți să vezi la una nepocăită pe stradă, poți să vezi și la una pocăită. Ne adaptăm foarte bine ca un camelion. Cântăm închinare, cântăm laudele Domnului și cântăm și la karaoke. Ne adaptăm și nici măcar nu ne mai tresare inima. Venim la biserică și sâmbăta, voi sunteți aici, sâmbăta unii merg la club. Știți ce mi-a spus un prieten de-a meu? Îl cheamă Amin. Are nume de sfânt, ai drac. Zice, Emi, hai cu mine sâmbătă la club. Hai cu mine în Obsession. Să vezi câți pocăiți, zice. Dacă vii, zice, putem da tonul la o cântare de la biserică, zice. Să cântăm o cântare de la adunare, zice. Nu vii. Zice, nu mă duc, mă lasă, mă-mi pace cu astea. Hai mă să vezi, ca să știi să predici, să-i vezi pe ăștia. Ce vrei, zice, biserica X, biserica Y, cu numele mi le-a spus, toți acolo. Putem cânta cântări de la biserică. Tot clubul Obsession, sâmbătă-i plin de penticostali, care duminică vin și știu să cânte și la laudă și închinare. Dragii mei, prea ușor trecem limitele. E cel mai greu punct al predicii, dar vreau să-l accentuez bine. Viața cu Dumnezeu înseamnă limite. Chiar dacă venim din medii conservatoare și suntem scârbiți și știu, avem o fobie, o repulsie la reguli, repulsie la tot ce înseamnă, de fapt, strictețe. Au fost oameni stricți, au fost păcat ceasul, au fost păcat freza, au fost păcat aia, ne-am săturat. Dar, din păcate, mulți dintre noi am sărit exact în extrema cealaltă. Nu-i mai păcat nimic. Și ce dacă merg la karaoke? Ascultați-mă că știu despre ce vorbesc. Voi, penticostale din Timișoara, mergeți la karaoke. Eu știu bine. Nu vorbesc cu exemple generale, vorbesc ca unul care sunt informat. Și mă întreb ce să caute la microfonul bisericii un astfel de om. Cei care umblă în cluburi, ce să caute în corul bisericii? Prea ușor trecem limitele, dragii mei, chiar dacă există limite puse de oameni stupide pe care Dumnezeu nu ni le cere să le ținem, există niște limite pe care împărăția lui Dumnezeu le are de mii de ani, pe care n-ai voie să le treci fără să te coste. Viața cu Dumnezeu înseamnă limite. Indiferent cât de libertin vrei să fii, indiferent cât de nonconformist, indiferent de cât de multă adrenalină vrei tu în pocăință. Dragul meu, adrenalina nu-i în pocăință. Invențiile, inovațiile nu sunt în domeniul cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ești deștept, dacă ești puternic, dacă ești nonconformist, studiază chimia. Studiază ce vrei, stelele, fizica. Fii cel mai tare în medicină. Dar nu uita, când vine vorba despre limitele cu Dumnezeu, aici n-ai ce să studiezi. Le-a pus Dumnezeu. Și nimeni n-are voie să le atingă cu un deget. Și Biblia spune, cine dărâmă un zid, va fi mușcat de un șarpe. Uitați-vă la relația dintre noi, băieți, fete, iarăși revin aici, că știu că asta e cel mai ilustrativ. Cât ai fi de libertin, cât ai fi de lumesc, cât ai fi de, știu eu, nonconformist, nu e așa că te deranjează când prietena ta iese cu altcineva? De ce? Păi de ce te deranjează? Nu ești însurat cu ea? De ce te deranjează așa ceva în lăuntru acolo când alții o sună? De ce te deranjează când îți spune că are amici? Și cuvântul ăsta e periculos? Tare multe se ascund în spatele cuvântului amic. Și o sumedenie de amici care nu știi pe unde se situează. O întreagă listă de admiratori care se numesc amici. Din punctul meu de vedere se numesc fraieri. Să mă iertați. Cine stă într-o listă acolo și se joacă de-a relațiile, e un om care nu înțelege ce înseamnă relațiile. Amic. Amic înseamnă ceva în Domnul. Și câtă vreme amiciția asta este așa, insidioasă, fără culoare, fără nuanțe, cu speranțe ascunse, este periculoasă. Nu e așa că te deranjează când prietena ta se mai întâlnește cu un amic. De ce? Pentru că ceva în noi scris, că de fapt, oricât ai fi de liber, totuși, o relație obligă. În momentul în care ți-am spus că îmi place de tine și tu ai spus că îți place de mine, deja nu mai poți să ieși cu oricine. E scris în noi. E legea naturală a lui Dumnezeu. Și ceva oricum te mustră și dacă o faci în cugetul tău. Știu sigur asta. Pentru că e scris în noi că relația obligă. Că e la început, Chiar dacă e în prima zi de relație, a doua zi, tu nu mai ai dreptul să ieși cu oricine, pentru că ai pe cineva. Am întâlnit o fată la noi în biserică, am spus, mă, fată, ce cauți tu cu ăsta? Tu ai logodnic, el pare mi se era însurat. Păi ne știm din copilărie, ok, dar s-a schimbat ceva în statutul lui și al tău. Nu e normal, nu e normal. E normal să avem niște limite atunci când iubim. Tot așa, dragii mei, dacă îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat, fie că ne spune fratele meu Filip, fie că ne spune mama sau tata, singur știm că există limite în relația cu Dumnezeu. Și limitele astea nu ai voie să le treci fără să te coste. Vreau să vă dau un exemplu și să vă citesc un verset din Sfânta Scriptură care poate vă va ajuta să înțelegeți ce vrea Dumnezeu, acel Dumnezeu care vrea totul totului tot, să te ții în totul totului tot de El. Vreau să citesc un verset care îmi dă o perspectivă nouă asupra regulilor. Ca să nu mai aveți fobie la reguli. Poate că medicamentul ăsta vă îndulcește un pic și vă mai alungă din amărăciunea aia, din aversiunea aia față de reguli. Ascultați cum vorbește Dumnezeu în lege în Deuteronom 30. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, auzi, îți poruncesc, să umbli pe căile Lui, să păzești poruncile Lui, legile Lui, rânduielile Lui. O, Doamne, prea mult. Auzi, îți poruncesc să iubești, să umbli în legi, rânduieli, porunci, regulițe, câte vrei. Doamne, nu-i prea mult. Pastorul are reguli, biserica are reguli, școala are reguli, mama are reguli. Apoi dă-le încolo de reguli. Doamne, și Tu ai reguli, da. Și ascultați acum foarte atenți. De ce ne-a lăsat Dumnezeu reguli? Asta schimbă complet perspectiva. Auziți? Păzește legile Lui, rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze, glorie Lui! Dragi tineri, regulile sunt date ca să fim fericiți. Vreți să fiți fericiți? Ei bine, fericirea este numai în țarcul, în limita acelui țarc numit Împărăția Cerurilor. Când ai ieșit afară, nu mai e fericire. Și Biblia spune, dacă vei păzi legile, vei rămâne în cadrul pe care eu l-am trasat, o să te binecuvintez, o să-ți meargă bine, o să ai zile fericite pe pământ. Și reversul este acesta. Dacă nu rămâi în regulile pe care le-a pus Dumnezeu în ascultare, nu vei avea binecuvântare. Eu însumi am trăit o experiență dramatică. Nu vreau să vă sperii, nici să vă șochez, dar este o experiență adevărată 100% trăită de mine, care mă marchează până în ziua de azi. Ce înseamnă să nu fii ascultător? Și vă spun ca o paranteză. Testul cel mai mare al adolescentului, al studentului, nu este nici cât de mult citește, nici cât de mult cântă. Cel mai mare test e ascultarea. E teza. Când vine teza, tremurăm. Wow, teză! E cât toate notele la un loc. E importantă, e grea. Teza pocăinței voastre e ascultarea de părinți, ascultarea de biserică. Eram în Nepal, plecat din India, cu un grup de 14 misionari, toți plini de Duhul Sfânt, plini de bucurie, doritori să răsturnăm Nepalul cu sus în jos. Numai că misionarii ăștia au o problemă, își lasă mamele acasă, își lasă cultura, își lasă limba, dar nu se lasă pe ei. Se duc pe ei cu ei. Și eu e acolo. Un pic firești unii dintre noi, un pic lumești. Și ajuns în Nepal, lidera noastră era o fată. Fată la vreo 50 de ani. Dar o fată beton. Tremurau toți bărbați în fața ei. Deci era frică de ea. Militar, de aia nu s-o fi măritat, probabil. O condus misiunea în Nepal vreo 30 de ani. Până și vicepreședintele cultului de acolo e pocăit, întors la Domnul prin ea, prin fata asta. O adevărată Maică Tereza. Spirit. Și femeia asta, o femeie spirituală, s-a rugat, Doamne, ce vrei să le spun la misionari ăștia plini de Duhul Sfânt? Care e mesajul tău pentru ei? Și Duhul Sfânt i-a răspuns foarte simplu. Nimeni să nu iasă afară după ora 6. Ce treabă are Duhul Sfânt cu ora 6? Noi am râs toți că, da, ce prorocie mai și asta. De când și până când Duhul Sfânt are treabă cu ora 6. Și în prima zi, un român și încă un nepalez au ieșit afară. Și-a ieșit, a venit înapoi. Scandal, sora nu ierta pe nimeni. I-a mustrat, i-a spălat, i-a... No. Eu nici măcar n-am știut nici regula, nici de asta, eram în altă parte. A doua zi, m-am dus eu afară cu un prieten. Era traducătorul meu, colegul meu de bancă, mi-a spus că n-are papuci. Ce aș face misiune, urcam a doua zi în Langtang, într-o regiune foarte mântoasă, periculoasă. Mi-a spus, uite, am bocanci rupți, vreau să vin și eu, dar nu-mi iei niște papuci. Și mi s-a făcut milă, am zis, măi, uite câți papuci avem noi în România și asta n-are o pereche de papuci să facă misiune. Și-și dorește să meargă și el cu noi în Langtang și n-are papuci. Și am cumpărat o pereche de bocanci noi nouți. Pe când am ajuns acasă, așa a făcut Dumnezeu, că era 6 fără vreo 5. Și îl aud când zice așa, când să intrăm în casă, în ultimii metri, mergând împreună cu el, zice, așa mi-e de dor de nevastă, mi-a zice, și de copii, așa aș vrea să le spun că iubesc. Atât. Ce-a făcut? A intrat înăuntru, s-a gândit, el e 6, dar că tot el a fost cel care a ieșit și în prima zi. E 6, dar până la urmă ce încomandă mie fata asta? Avea și el 40 de ani, asta avea 50, dar de când și până când ea-i șefă, mă duc să dau un telefon la nevastă mea. Și la 6 fix o ieșit avară. La primul telefon era stricat, al doilea nu știu ce, și-a ajuns departe. La 6 și 10 minute l-a lovit o motocicletă și a murit. Din punctul meu de vedere este erou, pentru că a murit pe câmpul de luptă. Dar știu un lucru pe care nu l-am spus încă niciodată aici, deși v-am relatat despre asta. Omul acesta a ieșit de sub autoritate. O greșeală mică, dar care l-a costat viața. Sunt convins că dacă n-ar fi ieșit afară, n-ar fi murit. Dragul meu, nimeni nu-ți garantează binecuvântarea când ești de sub ascultare. Știu în Duhul că există atâta răzvrătire în generația noastră, atâta neascultare de părinți, atâta nonconformism și răzvrătire, rebeliune, la școală obrăznicie, la biserică tupeu, pe stradă în ținută vezi tupeu. Dragii mei, oricât de mult cânți, oricât de mult predici, poți să fii și botezat. Ucenicia, în esență, înseamnă ascultare. E teza ta spirituală. Mă gândeam la mamele care își pierd copiii neascultători. Merg ca nebunii, cu 180 la oră. Freza în sus, mintea în călcâie, mere tare, 180 la oră. Drumul ud, mașină scumpă, gagici în dreapta, în spate, unii și pocăiți. Vreau să vă întreb ceva. Ce să facă Dumnezeu? Cu tot postul mamei, ce să facă Dumnezeu? Calcă regulile poliției, calcă regulile părinților, calcă regulile societății, intră în pom la 180 la oră. Ce să facă Dumnezeu, dragii mei? Să trimită aer beguri din cer? Să trimită pe îngerul Gavril să-l culeagă, să nu moară? Păi nu se întâmplă nimic, omule, moare! Îl culegi în bucăți de pe câmp, n-ai ce îngropa, pentru că nu ascultă. Și mulți dintre voi vă gândiți, păi și cu tare a fost în discotecă, și cu tare a fost la karaoke, și s-a pocăit, păi și cu tare umblă la nu știu ce, au avut prietene nepocăite, și-a luat o fată sfântă la urmă. Este un calcul superficial, demonic. Eu m-am gândit într-o zi, stând așa singur, m-am uitat la o poză de botez din prin anul, hăt înapoi, sute de botezați în Arad, mult timp înapoi, treziri spirituale, 160 de oameni botezați cu Duhul Sfânt. Și vă spun sincer că am plâns în seara aia singur. Mulți nu mai sunt. Este o prostie să numeri cât s-au întors. Ea numără cât nu s-au mai întors. Ea numără pe cei din generația mea, din Elim, din Poartă, prieteni de-ai mei, care au fost cu noi și nu-s. Pentru că s-au gândit și ei, păi și cu tare din boxerii lui Iisus au fost șmecher și s-au pocăit. Și-au luat fată pocăită. Dar cine îți garantează ție că te mai întorci? Câtă vreme ești ieșit de sub autoritate, nimeni nu-ți garantează viața. Nici măcar rugăciunile mamei tale, nici rugăciunile bunicii tale, nici rugăciunea păstorului, nimeni. Neascultarea înseamnă moarte. Și cine pășește afară din această împărăție a lui Dumnezeu, n-are nicio garanție că Dumnezeu îi va da zile și binecuvântare pe pământul acesta. De aceea, dragii mei, vă sfătuiesc, întoarceți-vă la ascultare. Dacă sunteți pe step-out, oameni superficiali, oameni care vă permite să vă jucați și cu Dumnezeu și cu lumea,
treziți-vă. E adevărat că e tentantă lumea. Te uiți pe ochiurile năvodului și te gândești ce faină e marea. E albastră. Și o stau ca aici cum băxiți ăștia de bătrâni în biserică. Duminica biserică, marța biserică. Alții fac culturism, eu fac chitară. Alții îți fac știu eu ce fitness sau știu eu ce aerobic și eu stau și când la închinare. Și te ispitește diavolul ce fain în lume. Mă spun un lucru. În năvodul ăsta înghesuit, numit Împărăția lui Dumnezeu, e protecție. Când ai ieșit afară pe ochiurile plasei, ești liber o secundă, două, trei. Dar dincolo de plasa este un rechin numit diavolul, care abia așteaptă să ieși din năvod. Da, Dumnezeu ne dă rânduieli, porunci, ca să ne binecuvinteze. Vă doresc să fiți așa de binecuvântați în măsura în care ascultați. Amin? Câți v-au spus amin. Amin? E periculos să spui amin la așa binecuvântare. Desigur, timpul a trecut, dați-mi voie să mai continui măcar cu un status. Este un status care este între stepped, out și busy. Be right back. Bârâbâu obișnuit, cum spunem noi. Adică nu ești nici plecat, dar ești pe aproape. Pentru mine bârâbâ înseamnă, be right back înseamnă discuții frânate. Ești, dar nu ești. Ești, dar nu ești cu totul acolo. O chestie de instabilitate. Țin minte personal o experiență când mă băgam în seamă cu o fată. Am tot dreptul, mâna stângă dovedește. Am interesat. Pe mes. Butonam de băieții când prind are, scriu rândul întreg. Enter. Iar. Și bă, când scria două, trei rânduri. Wow! Mi-au răspuns. Scriam, băgam încă câteva rânduri. Bă, vreme, iar nu mai scriam. Ce are asta? După vreo 15 minute apărea, iară scria două, trei rânduri. Cine știe, mai vorbea cu altul, nu știu exact. Mai îndădea puțin aripi, iară dispărea. Și zic, bă, dar ce face asta așa? Prindea mare, iară mă frâna. Bă, ce? Parcă era cu frâna de mână trasă toată discuția, nimic. Și o întreb, mă, dar tu ce faci? Ce vorbești așa greu? M-am supărat și n-am mai avut răbdare cu ea. A, bă, zice, scuze-mă, zice, fac o zamă. Când am auzit. Ia ce făcea? Mai scria două, trei rânduri, mai punea niște morcovi. Mai scria două, trei rânduri, bârâbâ, mai băga niște țelină. Și am zis, bă, dă-te încolo, rămâi cu zama ta, mă, și n-am mai vorbit cu ea. Ca o paranteză, fetelor, când băieții vă abordează, luați lucrul ăsta serios. Nu faceți zamă în timpul ăsta și nu vorbiți cu 15, că n-ajungeți nicăieri. Foarte frânată discuția. Ei bine, sunt foarte mulți dintre noi care au o relație cu Dumnezeu foarte instabilă. Este una din trăsăturile generației noastre, instabilitatea. Dacă vorbești cu adolescenta la 16 ani, ea vrea să se facă doctoriță. Își cumpără toate cărțile de chimie și de biologie. La 17, deja dă la arhitectură. Își cumpără toate cărțile din domeniu, se apucă de desen tehnic, face meditații. În semestru întâi dintre a 12, deja dă la altceva. Să face profesoară și în prag de bac să face nu știu ce. Instabilitate. Acum le vezi împreună, cele mai bune prietene, se pupă, vin împreună la biserică, pleacă, poi mine să ceartă și sunt cele mai mari dușmance. Și alta-i best friend acum. Acum plângem, acum râdem. Instabilitatea este una dintre problemele care ne frământă. Oameni labili, sentimentali. Generația noastră este foarte sentimentală. Este bine într-un fel. Ne aprindem ușor la închinare. Și mi-a plăcut foarte mult închinarea voastră de astăzi. Am simțit că Domnul ne-a atins sentimentele. Însă mă întreb oare câți dintre voi și dintre noi mâine o să plângă la telenovele? Câți dintre noi care s-au aprins azi la închinare, mâine s-au aprins la meciul cu Poli? Cald rece! Cu Domnul în vale, sus, jos, nervoși, bucuroși, primii la închinare, primii la bătaie. E o problemă. Instabilitatea este o problemă. Bârâbâul cu Dumnezeu este un lucru care nu-i place, îl deranjează. Și văd foarte mulți tineri care își trăiesc viața într-o instabilitate spirituală. Și n-au pasiunea aceea constantă. Și spunea apostolul Pavel, Timoteie, stârnește darul care este în tine, înflăcărează-l. Pasiunea nu vine de la Dumnezeu. Dumnezeu dă daruri, pasiunea vine de la noi. Și trebuie să o stârnim în fiecare zi, să trăim cu toată pasiunea pentru Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, că azi dimineața la 6 când m-am trezit, n-am avut nici cea mai mică dragoste pentru voi. Să mă scol la 6 să vin la Timișoara. M-am trezit pentru că trebuia. Dar știam că venind 7 ore pe drum, rugându-mă, gândindu-mă, voi stârni pasiunea. Și mai știam ceva. Că dacă tot nu se întâmplă nimic, când iau microfonul, aproape întotdeauna mă turez. De cel puțin la ultimul punct, am pasiune. Pasiunea vine de la noi. Stăm de multe ori așa să vină închinarea, să ne trezească, să se întâmple ceva din afară, de unde? Biblia spune, stârnește darul care e în tine. Trăiește cu pasiune. Pune suflet în tot ce faci pentru Dumnezeu. Nu aștepta ca liderul, ca predicatorul, ca pastorul să tragă de tine, să se întâmple ceva. Și de multe ori trasul ăsta de păr e atât de lungit la programele noastre și de multe ori chemările sunt de-a dreptul penibile, având în vedere frumoasa oferta lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă la binecuvântare, la viață, la sfințenie. Nu că am ceva cu chemările, și eu fac chemări, dar uneori insistăm în mod jenant, încât Dumnezeu aproape că își pierde demnitatea. Dragii mei, Dumnezeu cere să trăim cu pasiune pentru El, fără să fim manipulați, să avem foc în suflet pentru împărăția Lui. Ascultam un interviu la o conferință creștină și o fată acolo plină de viață, de asta cu beton, mișto, îmbrăcată la ultima modă, după topul nostru penticostal, în vârf, șpițată, cum zicem noi, aranjată până niciun fir de păr nu stătea cum nu trebuie. Totul era pus ca la carte. Interviu. Cum ți s-a părut conferința noastră? Conferință mare, renumită, apare și pe YouTube. Oh, super, a fost beton, mișto, când predicam. Și-a zis acolo un lucru care m-a marcat, zice, m-am rededicat. Și am stat și m-am gândit, oare rededicările astea, care sunt bune, dar cred că deja se abuzează și de cuvântul ăsta. Nu cumva vorbesc ele despre o viață trăită fără Dumnezeu? Ne rededicăm la fiecare peniel, ne rededicăm la fiecare națională și după aia lăsăm acolo un bârâbă, bârâbă, Doamne, la următorul peniel. Ne rededicăm duminica la fiecare evanghelizare și scriem bârâbă, Doamne, la următoarea evanghelizare. Duminica viitoare, Doamne, de luni până vineri sunt elev în liceul cu tare, Jean Monnet, și acolo trebuie să fii fițoasă, că e liceu de fițe, iartă-mă, dar trebuie să mă îmbrac altfel. Bârâbă, ne vedem duminică. Și duminică iarăși vin, Doamne, am venit, sunt aici în biserică, cercetează-mă, și iarăși de luni până vineri, bârâbă, Doamne, la peniel ne mai întâlnim, Doamne. Nu vi se pare că seamănă viața noastră de multe ori cu statusul ăsta? L-auzam pe altul, în tabăra națională, în urmă cu ani când mergeam și am fost în mulți ani și mi-a plăcut, dar l-am auzit pe unul zicând ceva care mi-a rămas în cap. Zice, fraților, este deosebită tabăra asta. E ceva extraordinar. E o singură săptămână pe an trăim din punct de vedere spiritual. M-am înfiorat. El vrea să spună cât de importantă e tabăra, dar el a spus mai mult decât a vrut să spună. A spus că în restul de 351 de săptămâni, el e mort. Ce tare era în tabăra națională, trăia și el. Și e bine că trăia în tabără, e bine că tabăra îl ducea acolo. Dar mă întreb, de ce în celelalte 51 de săptămâni el nu era cu Domnul? De ce scria bârâbă, Doamne, la următoarea națională? Haideți să trăim cu pasiune pentru Dumnezeu. În fiecare zi, în fiecare minut, relația noastră cu Dumnezeu să fie una caracterizată de pasiune. Și dați-mi voie să menționez doar în concluzie statusul I'm mobile. Ce înseamnă I'm mobile? Adică, pe lângă că ești intermediat de messenger, mai ești intermediat și de celular. O relație foarte greoaie. O discuție greoaie. Când cineva I'm mobile, greu îți răspunde. Are de tastat de 2-3 ori pe aceeași tastă ca să iasă o literă. Vă dați seama, mult mai greu decât pe tastatură. E greu. E bine, mulți oameni au o relație intermediată de biserică, strict. Dacă predică fratele lui Filip, ne hrănim. Dacă se cântă, ne închinăm. Acasă nu mai cântăm. Cântă computerul, cântă 3-2-1, cântă Elim Harmony, cântă Speranța, avem calculator, cântă și calculatorul laudă pe Domnul. Noi nu mai cântăm. O singură femeie în viața mea, m-am că am văzut-o, o bătrânică, cu harfa, stătea la uliță, pe poartă și cânta. Duminică la amiază, cu harfă, ea cânta laudele Domnului în stradă. noi pocăițe nu mai facem asta, pentru că se cântă digitalizat, cântă profesioniștii și noi ne uităm. Dragii mei, vreau să vorbesc cu voi. Relația intermediată de biserică este incompletă. Biblia spune că exista o generație pe vremea lui Moise care a cunoscut minunile Domnului, dar au murit și a venit încă o generație care nu cunoștea minunile Domnului. Și spune Biblia că acești oameni s-au depărtat de Dumnezeu. Vreau să vorbesc despre experiența lui cu Dumnezeu. Relațiile intermediate de biserică cu Dumnezeu sunt incomplete. Chiar păstorul penticostal, biserica penticostală, n-are rol de papă. Ea nu ne duce la Dumnezeu dacă noi nu-L avem pe Dumnezeu cu noi. Și vă sfătuiesc, dragi tineri, căutați experiențele cu Dumnezeu. Căutați minunile lui Dumnezeu, căutați darul prorociei, căutați darurile Duhului Sfânt, să-L cunoașteți pe Dumnezeu în mod personal. Va veni o zi când cea care te târăște în poș și rugăciune, mama ta, va muri. Și mă întreb ce va fi atunci cu tine dacă nu-L cunoști pe Domnul. Va veni o zi când tatăl tău, pe care îl disprețuiești, cel care se roagă pentru tine și încă ai viață, va trece la Domnul. Vei lua viața în mâini, te vei căsători. Și ascultă-mă, viața e grea pentru oricine, nu există scurtături. Dacă n-ai experiențe cu Dumnezeu, dacă n-ai văzut vindecările Domnului, botezuri cu Duhul Sfânt, daruri, dacă n-ai văzut minunile Lui, ai șanse mici în viața ta spirituală. Sfătuiesc tinerii să caute experiențele cu Dumnezeu. Spunea o cântare, și cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, să stea în fața Lui pe baricadă. Există Dumnezeu. Pentru tine există Dumnezeu. Îl cunoști? Ai o relație cu El? Ești available? Dumnezeu să te binecuvinteze. Aș vrea să încheiem, dar parcă totuși trebuie și o cântare. O cântare de dedicare odată pentru totdeauna. Nu ne rededicăm până vinerea viitoare, până sâmbăta viitoare. Haideți să ne dedicăm pentru totdeauna. Odată pentru totdeauna. Și în fiecare zi să trăim cu Dumnezeu. Și dacă am ieșit din limite, dacă am fost prea busy, să ne pocăim în cântarea asta. Nu știu dacă aveți pregătită o cântare. Haideți să cântăm și apoi să ne rugăm Domnului și să ne verificăm în această cântare relația noastră cu Dumnezeu și statusul în care suntem. Și Dumnezeu să ne pună pe tot pe available, online, spiritual și fie ca cerul să ne vadă în fiecare zi și să ne binecuvinteze. Amin.